Campus FM jippreżenta ħajja taħt lenti. Ħarsa lejn uħud mill-biografiji Maltin li għandna fl-istorja letterarja tagħna. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmulkom programm ieħor ġew Julien Farrugia diġà kien magħna f'din is-sensiela, però kellna l-opportunità nitkellmu f'iktar dettalji dwar l-interessi tiegħu fil-qasam tal-biografiji kemm fit-television u kif ukoll fil-kitba. Però ftit tal-ġimgħat ilu sakemm ukoll din nagħmlu din is-sensiela, ġew Julien ippropona t-tieni ktieb ta' għamlu isem minn segwa l-ewwel volumi u minn anki segwu l-programm li ġew jagħmel fuq stazzjoni ieħor u naf li anki jixxandru ħadd minnhom fuq dan l-istazzjon. Jaf li interessat li tella fil-wiċ l-istorja ta' nies li mhux bil-fors aħna nkunu smajna bihom imma li kollhom dik il-laqta li għamlu wisem. Fidejk ġew il-kumplament.
Għamlu wisem. Huwa dwar nies li mhux neċessarjament għamlu wisem miegħi jew miegħek, imma jkunu għamlu wisem f'xi qasam. Jiġifieri jekk qed insem jekk jiena ma jinteressani xejn. Pereżempju, mir-regatta għandek nies li għamlu wisem ma' minu dilettant tar-regatta. Palma jien inħobb il-futbol, allura futboler inkun naf minnu. Palma jien inħobb il-mużika, allura mużiċisti jew kantanti inkun naf minnu. Hawn minnu dilettant ta' affarijiet oħra illi fil-qasam tiegħu kun għamel isem xi ħadd ieħor li jiena lija jkun isem ma jfisser xejn.
U fil-fatt huwa sabiex allura jiltaqgħu jien naf xi ħadd kbir bħal Ċen Suħapa fl-iskultura u xi ħadd pereżempju bħal Budella li jiena ma kontx nafu imma sirt nafu bis-saħħa tal-ktieb tiegħek.
Ekku l-Budella pereżempju huwa mużiċist mill-belt għamilna ġenerazzjonijiet sħaħ. Illi l-maġġoranza tal-mużiċisti joħorġu mill-belt minħabba li kellek strada stretta kollu għaddej u kellek ħafna xogħol ta' mużika hemmhekk. Il-Budella kien mużiċist interessantissimu illi min ma kienx jinteressa il-mużika, pereżempju, qatt ma kien ikun ħaj jisma' bih.
U naħseb ġew issabih ukoll li dan it-tip jista' jkun il-bidu ta' iktar riċerka anke għal ħadd ieħor mhux biss għalik.
Bla dubju.
Ġifieri.
Bla dubju, għaliex il-mod kif naħseb li qed ma nafx jekk hux qed jirnexxieli, naħseb li qed nippreżentah b'mod huma kemm niflaħ illi ħadd minnhom ma jdejqek. U allura jekk inti tajt ara ħan irriċerka għal dan mhux neċessarjament għaliex xi ġobni x'għamel, imma x'fil-ħajja tiegħu pereżempju nista' nirrelata x'ġralu hekk bħalma ġrali jien jew.
U jien naħseb li di set kompli u xek, li da mus sekun u jew.
Nittama, ma nafx.
Naf li jinti dejjem
għaddej. Futur ma nafux, le, għandi ħafna minnom ġifiri. Daw, kif taf inti, kont bdejtom xi 14-15 sen ilu, kont nġib artiklu kull nhar taħat fuq ġurnal lokali bil-Malti, u wara żmien ġifiri għaddejt biex nagħmilhom għal fuq ir-radju. Zitt magħhom, kif taf jien dejjem nagħmel biografiji ta' nies li jkunu ħallewna. Biex il-biografija tkun sħiħa. Sfortunatament in-nies dejjem imutu u allura dejjem jiżdiedu magħhom il-lista ta' nies li possibilment tista' ssirilhom il-biografija.
Kif tagħmilhom allura dawn l-ismijiet ġew li se tagħmel dal-punt?
Isma'ni
tant hawn possibbli tkun taf fuq kulħadd.
Tant hawn nies li jagħmlu isem. Illi dejjem ikolli l-fortuna tal-għażla. Jiġifieri dejjem ikollok ħafna nies il-min tagħmel u ngħid ħanara, pereżempju għandi l-mudi li naħdem fuq it-tali u nagħmlu.
Ma kif hemm xi ħaġa li tiddeterminak tajt isma' jien anke li nagħtik tal-lejn il-mużika x'inti naħdi l-mużika tinteressak, pereżempju ktibt il-lyrics u x'nafin.
Ej, ma hemm affarijiet li ma jinteressawniex. U forsi minħabba li nħobb nikteb b'mod uman illi mbagħad isir jinteressani, illa għaliex minkejja li bniedem il-mistier tiegħu il-popolarità tiegħu tkun dwar xi ħaġa li ma tinteressanix, imma bħala uman bħali jkun ġralu xi ħaġa li anki li ġrat pereżempju allura jsir jinteressani xorta.
Allura dawn in-nies li ftit forsi nkunu nafu fuqhom.
Tini eżempju.
Fejn isir ir-riċerka? Eżempju hawnhekk issemmi il-magician Camilleri. Jien ukoll personalment naf xejn.
George Gatt.
George Gatt.
Il-Fenton.
Minn fejn?
George Gatt, qatt ma kont smajt bih. Inti u tagħmel biografija, dejjem semmulek li xi ħadd ieħor. Dejjem.
Għax xi ħadd kien jaħdem u dak.
Għax dak kien fuq il-palk u stidnu dak, mela sirt naf dak minnu. Lieħor pereżempju kien jaħdem fit-tali uffiċċju u nserta kien ma lieħor dejjem issir taf iktar nies. U dejjem tipprova tiskopri aktar nies. Jien nemmen illi la daw il-biografiji tagħmlu isem mhumiex xi volumi bħalma tikteb inti, Sergio. U jkunu ħafna dettal. Dawn huma osra.
Dawn huma
osra biex dak li jkun jieħu pjaċir jaqrom u sar jaf fil dak li jkun mingħajr ħafna teknika. U allura f'dik it-tip ta' biografija, l-ikbar riċerka hija l-esperjenza personali. Jien ħobb n-intervista, raba, ħbib ta' dak li jkun, u li jgħidu lek huma ma ssibhom kien miktub, għax jien jekk imur il-biblioteka u nfittexinna fuq Ruzar Briffa, ħansib ħafna. Però mussa nkunna fiċ-ċajta li kien ħobb jgħid lill-mara, mussa jkunni għaf pereżempju darba l-minħabba d-dar, daw nħalluhom biex jarawhom semmija. Jiġifieri, l-affarijiet, Anton Buttigieg, ħa nsemmi xi ħaġa, li mhux f'dat tieni ktieb, jgħid fl-ewwel ktieb. Anton Buttigieg kemm ħassib fuq dwaru bħala avukat, poeta, politiku, president, il-min iż-żewweġ li kellu tliet tfal, eċetera. Da pereżempju darba kien qiegħed id-dar, ġie l-kappellan biex ikellmu, il-kappellan kellem il-loħtu għalla ħankellem il-Anton. Oħtu għajtitlu għal-fuq għaltlu Anton, iridak il-kappellan, għalla għajdlu l minixaw u ma kienx jaf il-kappellan kien diġa daħal isfel. Issa din certat fi żmien ġlieda politiko reliġjużi, ġifieri seta' l-kappellan ħali jgħidlek da ma jridx ikellimni minħabba qed tifhem, ġifieri jiġru ħafna fejn. F'kull riċerka miktuba li ħadd tagħmel min issa ssiba. U ssiba biss bl-esperjenzi personali minn għandin nies.
U naħseb is-sabiħ ġew li qed jitilgħu wkoll nies li forsi mhux dejjem apprezzajnihom biżejjed jew mhux dejjem konna nafu. Forsi mhux tort għandna li x'ħafna drabi. Donnaw, ma nafx jiena, xi sistema partikulari nisma, dak il-poeta studjajnieh u l-ħor ma nafux bih. Ġifieri hawn anke dan it-tip ta'
apart il-fatt apart il-fatt li dak il-poeta studjajnieh sakemm ġibna ċertifikati.
Ukoll.
U mbagħad insejnieh. Ġifieri għalhekk nipprova nidħol fl-umanità ta' dak li jkun biex xi ħaġa li toltok imbagħad tibqa' tiftakarha ħajtek kollha.
U n-nies ma nafx. Tal-familjari dejjem ikun irid jixtiequ jitkellmu dwar il-
ġieli sibt waħdiet ma waħdiet asnod ġifieri jien għandi miktubin diġà fuq mitej biografija. Ma jgħodux tlieta jew erba' dawk li sibt li jgħidu ma xtaqux u raġunijiet kienu varji u tifhimhom.
Xi fuq hemm storja personali u
pereżempju darba kelli storja ta' persuna li kienet tieħu sehem barra minn Malta photo shoots. Li għala u Malta u ma stigmatiċi zguru xie. U ma ċċettaw xie li namlu.
Interessanti. Ġifieri minkejja kollox issib anke dawn it-tip ta'.
Issib ma waħdiet ta' waħdiet. Anzi l-maġġoranza kbira 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 qed ngħidlek fuq 95%. Issib nies li anzi jirringrazzjawk ħafna illi xi ħadd li jiġi minnhom illi kulħadd kien insieħ.
Għax naħseb japprezzaw li għetja jizom il-memorja ħajja u dik sabiħa wisq.
Għax il-memorja ħafna drabi tqarraq bik. Il-memorja jinna fina ikbar minnek, meta kon żgħir kien għama meta miet ċalli l-boxer. Kellu ġlieda Schreiber ma wieħed Taljan u b'knockout qatlu. 10 snin wara kont titkellem dwar ċalli l-boxer ħafna nies li jkunu għadhom tilgħin qas jafu minnhom. Kienet għameta meta darba ġurnalist sporti fuq jgħat fit-tieni ktieb. Ġurnalist sporti fuq li qed jikkumenta l-water polo f'Birżeb u ġewwa qawmiet u kellha tieqa' fil-partita u kollox, Franki Kamilleri qed ngħid. Sa 10 snin 15-il sena wara kulħadd insieħ. Jiġifieri minkejja li kien bniedem illi kull min jiftaħ it-television flaxija jaraħ jaqra l-isports. Jiġifieri kien wiċċ familjari f'kull dar Maltija għawċija. Ġralu xi ħaġa li jagħmlu iktar popolari, għax sfortunatament trid jiġrilek xi ħaġa kultant biex isir iktar popolari mill-li tkun għamilt. Imma kif jgħaddu ftit ta' snin, ġifieri kulħadd jinsir.
U naħseb jiġġinna l-kol ngħaddu minn xi triq imsemmija xi ħadd u ngħidu da minnu.
Ew da minnu.
Ġifieri hija hija. Eħe, nixtieq anke forsi semmi li ħut minn dawn in-nies, forsi però nixtieq imur ġo fuq l-inqas popolari.
Ġifieri mhux nkellmu Dunkar u Ruzar Briffa, jien naf Wenzu Gabarretta. Kien goalkeeper li forsi sa 20-30 sen ilu. Kien imsemmi anki fil-mod kif nitkellmu jekk bnidem qed nagħtu daqtejta siegħu laqgħu isek Gabarretta pereżempju, illum kważi intesa' wkoll. Wenzu Gabarretta kien bniedem ma twilġ Malta, imma f'Bormla tant kien popolari li anki da kien jinżel sassu u jitla' mimli bla ma jkun nefaq xejn tal-ħaxixi tieħek tal dak tieħek jew tant kemm kienu jħobbu. Ilbu dajmem x'għalfejn għajdu minnu Lina Galia Kumbo kienet attriċi li għamilna żmien. Kważi kważi jekk kun hemm parti ta' xieħa itu għalila. Apparti minn hekk kienet l-ewwel waħda f'Malta li kienet professjonali fl-irtok fil-makeup u ġieli għamlet makeup anki artistik barbarin. Charles Bajjada ktisimgħu hekk tajda minnu Charles Bajjada. Charles Bajjada kien it-tielet esponent fil-Greenfields. Dak imiet fil-1990. U minkejja l-Greenfields baqgħu tnej ġew u Carmen ġifieri l-armonija li kienu joħolqu tliet vuċijiet bit-tnejqa atman ħolu. Franki Kamilleri semmejn ħdiġa kien ġurnalist sportiv, Paul Arnaud kien mużiċist, ċansu għapap memx għalfejn għajdu minnu bizziet mur il-beltu tara l-Funtana ta' Tritoni, apparti ħafna monumenti oħrajn bħalma huwa ta' Dante Sidney Scott. Kien water polo player kbir u għawim u baqa' jom sa kemm kellu età kbira ħafna.
Ha waffqek waħda ġo.
Mele?
Forsi mistoqsija. Allura inti bil-fors irid jinteressak areas differenti.
L-areas titgħallimhom.
Għax dan mhux kulħadd.
L-areas titgħallim dik hija r-riċerka mbagħad li tittamel mhux fl-esperjenza personali. Jekk qed ikellimni dwar affarijiet tekniċi tal-water polo li jiena forsi qatt ma interessawni, mmorru nfittexna nara dawk l-affarijiet tekniċi x'inhuma. Biex jew nikteb inkun naf x'in ngħid. Niddejqa nikteb dwar xi ħaġa illi ma nafx innajtu dak li kun jifhem jgħidlek hawn x'ikti.
Tibżali forsi l-familjari sankomplu dan araw. Mhux dejjem forsi jtuk informazzjoni tajba jew preċiża xi kultant, anke l-midem jikber u l-istejjer tintesa jew timbidel.
Ma' żmien l-esperjenza għalmitni. Ninduna meta bniedem qed jgħid lill-verità jew ma jafx x'qed jgħid. Għaliex jew tagħmlu l-mistoqsija b'mod ieħor ma hija l-istess mistoqsija u tara xi wieġbek, tara jekk jiċċaqlaqlek xi mqar. Tinduna, fej tinduna xi ħaġa kumbat tistaqsi raba oħrajn u tinduna.
Ovvjament inti ma tibqafx biss fuq li qed jgħidulek għax tkun tfittex għar-ra u
tiċċek. Ma ħafna mill-affarijiet joħorġulek. Ħafna mill-affarijiet joħorġuhom lokuma. Imma fejn ikolli dubju u ninduna x'in ikun hemm dubju. Tmur fuq xi ħadd ieħor. Biex tara jekk
l-istess. Jiġifieri kważi ġew għalik il-kriterju il-fama mhux importanti. Kif qed ngħidu, għax jekk m'għandix fama allura ma ħajmisni qatt.
Fama ġejja mill-kelma famus, għalija u Malta ħadd mu famus. Aħna tant aħna żgħar. Illi jekk jafek kulħadd hawnhekk jafuk 300,000, 400,000 kemm jafuk. Aw Malta forsi popolari tkun. U popolari m'hemmx għalfejn tkun popolari mal-pajjiż kollu. Popolari tkun fil-qasam tiegħek ma minnu dilettant tal-qasam tiegħek tal-mistir tiegħek huwa biżżejjed. Frangio kien ġurnalist. Mid-żgħir miskin kien miż-żejtun.
Miż-żejtun intriq insemmi għalih fil-ħaġa.
George Pisani huwa Awċi, huwa poeta, konżortu anke personalment illum għandu monument faċċata tad-dar fejn kien joqgħod. Charles Saliba, Lion Man. Dana kien raġel b'saħħtu ħafna. Sfortunatament miet minħabba il-ħafna jkel rik illi kien jikol biex jagħmel il-divertiment li kien joħloq. Da kien ġibet aeroplan tal-Ermolta, meta l-Ermolta l-aeroplan dak iż-żmien kienu ikbar minn tal-lum, ġibdu waħdu, da kien jagħmel ħafna affarijiet darba minnu biżejjed ngħidu illi kien għall-karità imtet fuq sodda kollha msiemer tal-erba' pulzieri.
Ija rajt ritrattin.
Sodda oħra tal-erba' pulzieri bil-kontra fuq u jiġifieri għandhom simer f'daru u msimer fuq żaqqu. Mini miner fuqha berba tirġiel u mismolta fuq is-saqf. Jiġifieri immaġina. Kellu ħofor ma ħareġ dem għaliex l-imsiemer naħseb ma kinux bil-ponta x'kuk nieqtluh. Imma l-imsiemer ħolqulu anki ħofrit fil-ġilda ta' żewġ pulzieri u kellu
mbagħad.
Ma sa għamel isem minħabba l-affajt li kien jagħmel. Lori Bellizzi kien wieħed mill-ewlenin tal-Stage Commandos. Daw kienu fit-tard snaċċa li klus Lori Bellizzi nestu lajvira l-imbazzar speaker u Freddy Underwood kienu jagħmlu xi sketch minn ikanta minn il-mawtorga minn
jaċċajta
u dal-affarijiet. Insomma, ħolqu entertainment, ħolqu divertiment fit-tarzna. L-imbagħad ħarġu anke minn hemmhekk. Lori Bellizzi kien wieħed minnhom. Joseph Abela Skolaru kien sur master banda tal-Ħamrun. Joseph Mary Genwis kien artist żvinturat, da dejjem qala fuq rasu għaliex prova jkun raġel miż-żgħir bl-inkwiet ma kien artist tajjeb ħafna. Wieġi fitani l-belt jafuh bħala wieġi tal-pjanu, da kien idoq. Kienu jxabħuħ ma' artisti barranin li juqat ma' kien sema bihom li kellu l-istil viċin ħafna tagħhom. Fost oħrajn, darba kienet sfidatu il-mara ta' gvernatur, kienu fxir riċeviment, kienet iddoq u għaltu ħarana ta' fxir doqdi u daqqita, daw jiġi fit-tani talabom l-iżar l-waiters, tefaw l-iżar id-dvalja fuq il-pjanu u daq l-istess li daqqeti bil-dvalja ma jarax it-tastiera ġifi. Dun Frans Kamilleri nafu minnu, pero ftit jafu, għax ħafna jgħidu lek Dun Frans kiteb innijiet, kiteb poezijiet, Dun Frans kien a professional photographer. Kien hawn ħafna postcards Malta, għadhom jħorġu postcards illum.
Ma nafx niddubi.
Kien ħafna postcards kienu moda, ħafna qabel li ħafna minnhom kienu jkunu ritratti ta' dun Franz. Johnny Catania kien attur komiku wkoll ta' żmien ir-Radju Muskettieri, Vincenzo Maria Pellegrini kittieb, kitab anki opri u appittur. Franz Xwieraq in-Naġa kien futboler li rnexxielu wassal il-liga l-ewwel darba fir-raħal ġdid mal-Hibs. Frank Ganado kien pulizija, kien kittieb u kien anki attur komiku. George Gattilfenton, magician semmejn ftit qabel. Ġawna Zoppardi kienet ċandara mit Zajra. Hilda Mallija Tabone kienet sopran illum il-birgu hemm triq msemmija għalija wkoll. Giuse Gallia l-kittieb, kitab ħafna romanzi storiċi. Tony Camilleri l-kukla u għaddif mill-Marsa, illi minn barra li kien rebaħ ir-regatta, insomma, u għadda ħajtu kollha bħala barklor ġejju sejjer mill-vapuri tal-Ingliżi. Da kellu storja illi meta kien man-Navy Ingliża kien salva ħafna nies waqt arqa insomma aqra u tinteressak żgur. Emmanuel Borgauci huwa artist ieħor li kien żvinturat ħafna da spiċċa anki fis-Sud Afrika serqu lu kollox, spiċċa qas kien ikollu xiekol u bil-ħnina biex ġilura Malta. Lis Peter il-Budella huwa mużiċist mill-belt għamel żmien idoħma ħafna sur Mastri. Dun George Zammit minn ħal-qormi ma kien joqgħod taslima. Da ftit jafu bih da kien kellu waqda Star of the Sea għax tal-parroċċa ta' Stella Maris. Illi minna kien joqgħod jagħmilhom it-teatrin. Minna ħarġu ħafna atturi, kellna ġenerazzjoni ta' atturi ħarġu minn hemm Lino Grek, Victor Grek, Mary Grek, ħafna atturi ħarġu minn taħt idejh. Fredu Abel għal-Bamboċċu minn barra li huwa għannej. Kont nammira ħafna, Fredu Abel għuħet minn dawk il-ftit t-nis. Il-intervistajtu dwar ħattijħor. Unbat mitu kalli namel il-biografija tijaw ukoll. Fredu konti murandu, najdlu per eżempju ħanamel biografija ta' tali għannej. Jgħid li dak taf kif kien janni jiftakarhom. U jibda għas kont niktibhom, kont neħu kaset recorder dak iż-żmien. U nirrekordjah biex niftakar. Nkella ma nlħaqx nikteb. Daqs kemm kien jaġġel, lajbirku kien iżhom ħafna Ruzar Briffa nafuh, Filip Gatt kien sur Mas tal-Banda, ta' Ħażebbuġ, Brother Hilary Clouse kien joħroġ
il-Malta
Yearbook kull sena, kien editur tal-Malta Yearbook. Hilary Clouse, interessanti li missieru mhux kun jomu Clouse, imma hemm storja dwar kif spiċċa kun jomu Clouse, minħabba l-gwerra. Giusy Alamango kien gowler mal-Furjana, barra milli kien wieħed mill-li kien jarfa f'San Popolju kull sena konta raħem man kisax juħitu. Cecil Satariano kien filmmaker, kien producer kbir ħafna, short films, naħseb illi ġi barra minn żmienu Cecil Satariano, kien ġillu miser miljonarju, żgur, bil-kapaċità li kellu. Armando Orso kien attur magħruf komiku, Felician Bilocca, nsellmu il-memorja anki ta' Huh Willy, li kont fil-preżenza tiegħek meta għamiltlu l-intervista f'Lukanda lilhom qasada teżisti. Charlie Ciangura kien drummer, Mario Ascione kien xandar mill-kbar u Esprit Barte kien artist li kulħadd jaħdem.
Ekku, ġifier daw flimkien, allura mbagħad
40.
Daw l-40. Kif għażilthom? Għaliex daw l-40 partikolari mhux 40 oħra mill-xogħol li tellajt ngħidu.
Din it-tieni għażla kienet teħfefa li għax kelli 40 diġà barra fl-ewwel għażla. Imma mbagħad dejjem tibda shortlisting jgħidulu, ngħid daħan daħlu żgur, daħan daħlu u le daħjar pereżempju, mbagħad fl-aħħar huna
sa. Forsi tara kemm għandek nies minn dassettu.
Nipprova li ma niżbilanċjax għalkemm forsi xorta kittieba ħajkollok iktar milli għannejja jew.
Kurzi ta' ġew, l-ewwel semmejt recordings, inti tirrekordjhom dawn l-intervisti tagħmex
hemmhekk ikollok miniera. Hija ħasra kbira. Illi dak iż-żmien kont minn ġimgħa l-oħra kull ġimgħa kont nagħmel intervista ħabar gazzetta. Kont nuża dejjem l-istess kasettu allura nħassar. U semmejt il-Fredu Abel għall-Bamboċċu, l-aħħar li użajt il-kasett kien meta intervistajt lil Bamboċċu dwar xi ħadd, dwar xi għannej ieħor, minn għalija dwar il-biss miż-żejthom. Miet Fredu u l-kasett tajtu lill-mara tiegħu għattilha da għattilha naħseb illi l-aħħar recording ta' Fredu qed jgħid li dwar il-biss. Imbagħad kont bdejt nuża kasetti ieħor insomma. Imma ħasra li ma ċandi kollax.
Illum qed
tixteret il-kultura tal-oral history.
Eżatt.
Illi dak iż-żmien qas biss konna nafu x'inhi.
Vera.
Illum qiegħed naħdem fl-oral history, jien ix-xogħol tiegħi parti mill-arkivjar intangibbli hija li neħdu dil-ġimgħa ħadd oral history pereżempju ta' Victor Laivira, dwar Missir Onesto Laivira. Tkun tafu jibqaw anki għal-posteri ta' il-leħen ta' dak li jkun.
Ekku, u ovvjament, u għet jistajt forsi matru ta' xejn, ma' nafx 20-30 sen oħra, mandek xieda tal-li għet jajt.
Muxek għandek xieda, ma' tafx inti jek għal-għalek student jek jinn nishtiq namel tezi dwar qasam minnom, ħajsib.
Qed tiftaħlu l-bibi.
From the horse's mouth jgħidu. Ħassib eżatt imma ta' żminilu x'kienu jgħidu skont il-kultura ta' dak iż-żmien, skont kif kienu jagħmlu dak iż-żmien.
Inti korreġini għalhekk tfittex hux hekk iktar smit u dejjem tibni, jiġifieri anke
jiena fuq ir-radju għadni għaddej kull ġimgħa. Mhux hekk.
Jiġifieri nisperaw anke dawn narawhom miġbura.
Dejjem nippruvaw, dejjem jiddependi mill-pubblikatur.
Ekku. X'reazzjoni tkellek ġew minn nies li mista' mir-radju ġew trasformati f'kidba.
Sibt ħafna nies li qalu li isma' Kont smajtu, per eżempju, dwar it-tali, ma aktar ħadd pjaċir bil-karta fidi. Jew sibt nies li qalu li speċi fuq ir-radju jinstema' u daqshekk, imma nieħu pjaċir li issa għandi daw il-biografi qegħdin fuq l-iskaffa tiegħi. Sibt oħrajn, kombinazzjoni l-braħt l-ula, ċempilli missier għalli grazzi ħafna għalli li xi tifel kellu project tal-iskola, għalli u domna nfittxu fuq l-internet u lemmu lawridu fuq personaġġ. Ma sabuħ su sabuħ fil-ktieb. Ġifiri, ċas qasa jgħid il-familja irti kollha il-biografiji tani. U jinnemmen, Sergio, illi il-ħajjiet tal-persuni, speċjalment il-persuni li jkunu jew għamlu isem, jew għamlu ħoss, ktiġborhom f'daqqa hija l-istorja tal-pajjiż. Ġifiri, meta inti qiegħed mhux neċessarjament tal-politiċi. Għax il-pajis miex biss il-politika, il-pajis hija l-kultura, hija l-sport, hija dak kollu illi jagħmel il-ħajja tagħna. Mela fil-ħajja tagħna għandna bżonn l-sport, għandna bżonn il-kultura, mela il-ħajja l-istorja tal-ħajja tagħna tinkludi wkoll l-sportiv il-kantant il-mużiċist.
Ekku. U jista' jkollok nies f'ċertu sena li jeċċellaw li anke forsi ma marru skola ta' barra minnaw u għamlu wisem u kolf dak is-settur u ġifieri dan huwa sabiħ.
Xi ħaġa li għadha mhijiex fil-kotba għamlu wisem ta' xi ftit ġimgħat oħra, pereżempju, ħa nitkellem dwar Peter De Potter. Meta kont żgħar jien Peter De Potter kien kważi persuna tal-ħrejjef, tmur ir-Rabat u tara l dal dak kien bniedem b'diżabbiltà. U fid-diżabbiltà tiegħu kien sab l-abbiltà li jaħdem il-fuħar u kemm kien hawn turisti kienu jiġu jżuru lil għas kien jismu Peter, turisti ġifiri vintawlu għal għeda Peter De Potter, għax kien jismu Anthony Burch. Imma ġifiri emmek tara, u forsi dik niprofa noħroġa wkoll, illi l-persuna minkejja li kollha l-affarijiet kontrija kapaċi tagħmel isem ukoll.
Dik sabiħa ħafna. U ovvjament ma kull profil għandna wkoll ir-ritratt.
Ir-ritratt
sabiħa wkoll. Ukoll ċertetati ta' ċertu nies forsi mhux dejjem sibhom ukoll. Ġifieri anke inti għandek mertu wkoll f'da s-settur għax
ritratti
minifittex.
Don George li sibt. Kemm fittex dak l-uniku wieħed ritratt li sibt. Jiġri anki għand raba u għand ħadd manduh ta' ritratti tiegħu. Dak l-uniku ritratt kultant jiġi pixel dallura.
Ovvjament tkollok kbar imma eżatt. Il-valur korrekt importanti il-valur mill-li disegnu. F'ċerti aspetti. Ovvjament, inti wkoll ġej mill-medja, għax tal-medja ħadim tal-liha, tinfluwenzak f'dan it-tip ta' scripts?
Tinfluwenzak. Lo għannet fil-fatt li meta inti qiegħed ix-xandar biografija fuq ir-radju hija differenti mill-li qed tiktibha għal fuq ktieb. Bħalma meta kont nagħmel fuq it-television hija wkoll lingwaġġ differenti, tajli mhux bil-Malti qed titkellem huwa lingwaġġ differenti għax jiena qed inkellmek permezz tal-kelma u permezz tal-istampa fuq il-television, qed inkellmek permezz tal-kelma li qed tara stampa, inti l-kelma qed tara stampa fajnek, issa qed tieħu ritratt tal-kelma kif inhi, u fuq ir-radju qed intik il-kelma u qed intik il-ħoss. Ġifieri huma dejjem differenti, il-lingwaġġ li tittuża trid iżżid jew tnaqqas skont x'għandek magħha. Barra minn hekk il-medja għalmitni wkoll illi mhux kulħadd kif għedna fil-bidu. Mhux bil-fors kulħadd huwa popolari. Mhux bil-fors li kull min għamel isem huwa bniedem popolari. Kultant issib nies illi ma jkunux magħrufin ma' kulħadd u jkollhom storja ħafna aktar interessanti għaliex l-istorja umana. U di tgħallimt anke meta kont naħdem fuq programm m'għandux jaqsam xejn mal-biografiji fuq it-television. L-istorja umana tiġri lil kulħadd u kultant l-ikbar storja tiġri lil min ma x'għandarix. U tibda tinduna. Li ġara lil dak se talaqat lil ieħor, li ġara lil ieħor kien preżenti xi ħadd ieħor. U l-istorja dejjem iddur, l-bniedem huwa esseri dinamiku, li kapaċi jagħmel ħafna affarijiet, kapaċi jirċievi ħafna affarijiet kemm min-natura kemm min-bnedmin oħra u dik li tagħmel il-ħajja tagħna sabiħa.
Ġew jien rajt xi ħaġa oħra wkoll interessanti, fis-sens naħseb hawnhekk kienu l-għawet qed jiktibhom, ċertu anki d-disċiplina f'dik li hija tul. Bibiħat biħar jisom it-tul.
L-għonet, fil-bidu kont dejjem it-tul tal-paġna tal-gazzetta.
Dejjem, ovvjament.
Issa marbut bit-tul tal-program. U bieħat biħar naħseb illi dak it-tul ġieli kelli minu żewġ paragrafi inqasi u żewġ paragrafi iktar.
Ġieli paġni twal.
Di importanti li mhux saħalli hija barra jew inkella da biżejjed. Ma bieħat biħar dejjem tmur l-istess.
Ġiet it-tentazzjoni li mill-oriġinal mill-ewwel darba, mill-ewwel artikli, inbidlu fejn.
Bla dubju.
Ġiet.
Jinbidlu għaliex kifet lek.
Ma informazzjoni ġdida.
Le, il-mod kif inwassala. Il-mod, l-għu għannet timmatura u tibda tajtara naqra dak iż-żmien kif kont niktibha di qed ngħidu 14 sena ilu. It-tieni net tiftakar illi meta qed tikteb fuq gazzetta, qed tikteb fuq xi ħaġa tal-lum. Illi ġimgħu wara probabbli n-nies ma semmewiex.
Tispiċċa.
Il-ktieb ħażommu. Mela jien meta qed nikteb isma' ġimilu kien hemm il-Eurovision. Allora nitkellmu fuq xi ħadd il-ktieb mhux se tgħidlu ġimilu kien hemm il-Eurovision, il-ktieb mhux tal-lum. Tifhem, il-ktieb għandu lifespan itwal, suppost.
Joe Julian, il-proġett iktar, iktar, ħanaraw iktar minn dawn sanna biex naqgħu il-programm?
Nippruvaw, Leonet.
Ridem hemm jeda.
Ma nafx kif għaddej ġdel. Fuq ir-radju għadni għaddej, ġifieri, ripetizzjoni tiegħu ikunu kemm fuq Campus FM kif ukoll fuq Trizi l-Awstralja f'Melbourne.
Jien niltaqa' ħafna nies jgħidu li jieħdu gost jisimgħuhom fil-fatt, ġifieri n-nies hemm japprezzaw minn kien il-fatt. Ħardejn ingħidru fuq il-poplu tagħna, ma n-nies japprezzaw ukoll.
Il-PBS pruvaw jisfruttaw anke n-naħa l-oħra tiegħi illi jiena l-qasam mużikali tiegħi. U allura tawni programm mużikali eżatt qabel għamlu isem biex fih il-biċċa kbira nirċievi ħafna feedback ta' nies anki dwar għamlu isem jew dwar il-mużika biss jew anki mill-Awstralja li jkunu semgħu fuq Trizi u qed ittini ħafna opportunità li nkun naf in-nies kif qed jirċivuhom.
U jalla anki dawn l-istess nies forsi anke ma stax jissuġġerulek u x'hekk nies oħrajn.
Dejjem dik dejjem. Dik dejjem anki jekk ma jiġux appuntu biex jissuġġerulek, il-fatt li qed isemulek x'ġara. U li għajdu l-ekit u dikinar kien emmek matta li ta' ma xaħat dejjem qed isemgħu lek xaħat tiegħek.
Grazzi ħafna lil
Grazzi lilkom, grazzi lil Campus FM.
Tkellimna dwar il-ktieb tiegħu għamlu isem it-tieni ktieb pubblikazzjoni Klab Kotba Maltin. Grazzi lil Samuel Attard, niltaqgħu bħallum tmien tiem insellkom. Smajtu fuq Campus FM ħajja taħt lenti. Presentazioni u produzioni Sergio Grech.